every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani, huku mashirika kote ulimwenguni yanasisitiza umuhimu wa kuwasaidia watu wanaoishi na HIV na kuathiriwa na virusi hivyo. Ni siku pia ya kuwakumbuka waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Siku hii inaadhimishwa wakati ulimwengu unakabiliwa na janga la virusi vya korona. Shirika la Umoja Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS linasema janga la korona limefanya iwe vigumu sana kwa watu wanaoishi na HIV kupata huduma za afya na huduma nyingine, likisisitiza pia juu ya ukosefu wa usawa pamoja na hali ya unyanyapaa. UNAIDS imetoa wito kwa serikali kuongeza uwekezaji na kuchukua hatua dhidi ya ukimwi na majanga mengine. Umoja Mataifa unasema mifano inaonyesha kuwa kutakuwa na ongezeko la maambukizi mapya ya HIV 1,123,000 hadi 2,093,000 na kati ya vifo 69,000 na 1,148,000 kutokana na ukimwi ifikapo mwaka 2022, hasa kwa sababu janga la corona limeathiri juhudi za kupambana na HIV. Kiasi cha watu milioni 38 wanaishi na HIV ulimwenguni kote, milioni 26 wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Umoja wa Ulaya umesema leo kuwa itatoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa raia ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba, kama maafisa wa afya watapewa idhini ya dharura kwa ajili ya chanjo mbili. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amewaambia waandishi wa habari mjini Brussels kuwa mataifa wanachama wa EU wanafanya kazi kuhusu mipango ya ugawaji wa dozi kwa mamilioni ya raia wa Ulaya ambao huenda wakapatiwa chanjo ifikapo mwishoni mwa mwezi Disemba. Maoni yake yamekuja wakati kampuni ya dawa ya Marekani Pfizer na ya Ujerumani BioNTech wametangaza kuwa wameomba idhini ya dharura kwa ajili ya kuruhusiwa kusambaza chanjo dhidi ya virusi vya corona. Hatua hiyo imekuja pia baada ya kampuni nyingine ya Marekani Moderna kusema itaomba kwa wasimamizi wa dawa wa Marekani na Ulaya kuruhusu matumizi ya dharura ya chanjo ya COVID-19. Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameiruhusu Wizara ya Afya kuendelea mbele na mpango wa kutafuta chanjo kutoka China kwa ajili ya COVID-19. Uamuzi huo umekuja kufuatia nchi tajiri huko magharibi kununua takriban chanjo za dola bilioni 3.8 ambazo hivi sasa ziko katika hatua za mwisho. Kwa mujibu wa utafiti wa kituo cha Duke Global Health, rais wa China Xi Jinping mwezi Mei mwaka huu aliahidi kuwa chanjo ambazo zimeonyesha kuwa zinafaa zitauzwa barani Afrika kwa bei nafuu. Kenya hivi sasa inafanya majaribio ya chanjo ya Oxford AstraZeneca. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha China kinasema nchi yake ina chanjo 5 ambazo zimeingia katika awamu ya 3 ya majaribio ya maabara. Kenya na zaidi ya watu 1,080 waliothibitishwa na COVID-19 na vifo zaidi ya 1,400 kutokana na ugonjwa huo. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR leo limetoa wito kwa viongozi wa Ethiopia kuruhusu shirika hilo kuingia katika jimbo lenye mzozo la Tigray ili kuwajulia hali wakimbizi wa Eritrea 96,000 waliokwama ndani ya jimbo hilo kutokana na mapigano. UNHCR inasema kuna uwezekano wakimbizi hao wameishiwa na chakula. Msemaji wa shirika hilo Babar Baloch amesema katika mkutano mjini Geneva kwamba wasiwasi wao mkubwa ni taarifa kuhusu mashambulizi, mapigano karibu na kambi za wakimbizi, taarifa za watu kutekwa nyara na kuondolewa kwa nguvu. Ndio maana ni muhimu sana kwetu kuweza kuingia Tigray na kuona kipi kinaendelea, ameongeza msemaji huyo wa UNHCR. Polisi ya Ujerumani leo imesema gari moja limegonga watu, likaua wawili na kuwajeruhi wengine wengi kwenye eneo la watu wanaotembea kwa mguu katika mji wa magharibi wa Trier. Awali televisheni ya Ujerumani SWR imeripoti kuwa dereva wa gari hilo ameshikiliwa na polisi, ikiongeza kuwa maelezo ya tukio hilo hayakuwa wazi. Katika taarifa ya baadaye, polisi imethibitisha kwamba mtu mmoja amekamatwa na gari limezuiliwa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo ikiwa ni Desemba mosi, siku ya ukimwi duniani, matangazo ya Kwa Undani yatajikita kuangazia siku hii ya leo, kuona dunia iko wapi, hali kadhalika eneo la Afrika Mashariki liko wapi katika mapambano dhidi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, siku ya ukimwi duniani inaadhimishwa kila tarehe mosi Desemba kama siku maalum ya kupanua ufahamu kuhusu maafa yanayoletwa na ugonjwa wa ukimwi. Desemba mosi ilichaguliwa kuwa siku ya ukimwi kutokana na tarehe hiyo kuwa ndiyo siku ambayo virusi vya ukimwi vilitambulika rasmi mwaka 1981. Toka mwaka 1981 mpaka hivi sasa, mamilioni ya watu wameshafariki dunia kutokana na ukimwi. Na kati ya idadi hiyo ya mamilioni ya watu, mamilioni ya watoto vile vile wamepoteza maisha kutokana na virusi vya ukimwi, watoto ambao walizaliwa navyo. Siku hiyo ilichaguliwa rasmi mwaka 1988 wakati wa mkutano wa dunia wa mawaziri wa afya kuhusu mpango wa kuzuia ukimwi. Kuanzia hapo, siku hiyo imekuwa ikikumbukwa rasmi na serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na wanaharakati. Toka mwaka 1988 hadi mwaka 2004, siku ya ukimwi duniani ilikuwa ikiratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya ukimwi, UNAIDS. Mwaka wa 2005 UNAIDS iliipa shirika lisilo la kiserikali la kampeni ya ukimwi duniani, The World AIDS Campaign, wajibu wa kuratibu siku hiyo. Kila mwaka siku hiyo hufanyika kwa ujumbe maalum. Ujumbe wa mwaka 2005 hadi 2010 ulikuwa ni zuia ukimwi, timiza ahadi. Lakini kwa kipindi cha hivi sasa, ujumbe wa maambukizo ya virusi vya ukimwi yamejikita zaidi katika kuangazia swala zima la namna ya kutokomeza ugonjwa huu itakapofika hapo kipindi cha mwaka wa 2030. Basi katika siku hii ya kuadhimisha, tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo takwimu zinaonyesha kwamba watu zaidi ya lakini wameambukizwa na ugonjwa huo, wakati huu ambapo Umoja wa Mataifa ukilalamikia upungufu wa jitihada za kukinga maambukizi mapya katika miaka ya hivi karibuni. Mitima Dila Shansi, mwanahabari wetu wa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye ameandaa taarifa hii.
Nishaka za kunya vidongi maervi njua kisimaisha ilifanya kavini.
Binti huyu ambaye tunampa jina la Rosalie ni mgonjwa wa ukimwi ambaye amejikubali hali yake.
Kumwanzo ilikuwa kabia nguvu sana, meitushaka zoea kosa wanatuchekaka nako vengine venye wanatukubalia.
Katika mkoa wa Kivu Kusini ni zaidi ya watu 1018 wanaoishi na ukimwi na wanapata huduma za matibabu, huku wakisindikizwa na mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi maarufu PNMLS. Mratibu wa mpango huo katika mkoa wa Kivu Kusini, Fred Muchiza, amesema
hali ya maambukizi ni 1.2%. Ifo tuendelee kupiganisha, watu wanajua namna gani wanaweza epuka ile kidudu ya ukimwi na namna gani wanaweza ipata. Mwezi yote ya Disemba tutaendelea pia kuhimiza population yetu kujua namna gani ya kujikinga na namna gani tunaweza ishi pia na watu wenye wanaishi na ile ugonjwa bila kuwabagua.
Kwa mwaka huu, siku ya kupambana dhidi ya ukimwi inaazimiwa katika mazingira magumu kwa sababu ya vita dhidi ya janga mpya la COVID-19 lililoibuka ulimwenguni tangu mwaka mmoja, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa pia imeathirika. Kiongozi wa PNMLS Kivu Kusini, Fred Muchiza, anaeleza mara tena.
Miaka iliyopita kulikuwa pia upunguko wa pesa kungambo ya kupiganisha ugonjwa wa ukimwi mu Afrika yetu na dunia nzima, na pia ile kinyume ya COVID nayo ikakuya kuongezeka, na hiyo pesa zingine zenye zilikuwa za kiloko zikaenda za mingi mu njia ya COVID.
Na sasa namna gani wagonjwa wa ukimwi walihudumiwa wakati huu mgumu wa janga la corona? Josephine Mugaruka ni kiongozi wa mradi unaohusika na kukinga dhidi ya maambukizi kati ya mama mjamzito na mtoto kwenye shirika la Centre Medico Social Solidarité mjini Bukavu.
Kwa leo kwanza tunakuwa na zaidi ya 300, tukaambia watoto wabakie kwa nyumba, tukatumika na wale wa responsable kiongozi mwingine anatumia dawa, tukawagawia matelefoni tukabafanisha marenyu kwa kubafundisha juu ya kujikinga kupita mulango kwa mulango yenye mko munyumo mgonjwa na kupatia ile mafundisho.
Kwa fursa hii ya siku ya ukimwi duniani, shirika la Umoja wa Mataifa husika na kupambana dhidi ya ukimwi UNAIDS linasifia kuboreshwa kwa harakati za upatikanaji wa matibabu ili kufikia kuondoa vifo vinavyotokana na magonjwa nyemelezi. Lakini kwa upande mwingine, UNAIDS inalalamikia upungufu mkubwa katika kupunguza maambukizo mapya ya ukimwi ulimwenguni. Takwimu za hivi karibuni za UNAIDS mnamo mwaka 2019 zinaonyesha maambukizo mapya ya ukimwi milioni 1.7. Watu zaidi ya milioni 38 wanaishi na ukimwi ulimwenguni, kukiwa kumeripotiwa pia vifo vya watu yapata 700,000 kutokana na magonjwa yanayohusiana na ukimwi. UNAIDS imejipatia lengo la kumaliza ukimwi kama tishio kwa afya ya umma ifikapo mwaka 2030. Kauli mbiu iliyochaguliwa mwaka huu ni mshikamano wa ulimwengu na wajibu wa pamoja, siku hii ikianzisha pia mfumo wa maandamano ya msaada kwa watu wanaoishi na walioathirika na ukimwi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo janga la virusi vya korona nchini humo linatajwa kurejesha nyuma mafanikio yaliyopatikana kutokomeza kabisa virusi vya ukimwi. Wagonjwa wanaougua virusi hivyo wanapuuza kuelekea hospitali kwa hofu ya kuambukizwa virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Kenya, Kennedy Wandera, nimezungumza naye kutoka jijini Nairobi kutaka kujua maadhimisho ya siku ya ukimwi mwaka huu nchini Kenya yamefanyika vipi na ujumbe mkubwa umekuwa ni nini, ambapo hali hii ya virusi vya korona inatishia juhudi mbalimbali za kukabiliana na virusi vya ukimwi. Kennedy Wandera, hebu anza kutueleza juu ya hili.
Naam, leo ulimwengu unapoadhimisha siku ya ukimwi duniani kwa kusisitiza mshikamano wa ulimwengu, wajibu wa pamoja, Kenya haijabaki nyuma. Imeadhimisha siku hiyo katika majimbo yake 47 na kuandaa hafla ya taifa katika jimbo la Kajiado na Nyamira. Na kile kinachoelezwa ni kupunguza kabisa kwa maambukizi ya aina yote, ili kuhakikisha kwamba serikali inapiga hatua za kupambana na virusi hivyo. Na kingine ambacho pia kinatajwa hapa ni kwamba janga la virusi vya korona nchini Kenya linatajwa kurejesha nyuma mafanikio yaliyopatikana kutokomeza virusi vya ukimwi, kwa sababu wagonjwa wengi wa virusi hivyo wanapuuza kuelekea hospitalini kwa hofu ya kuambukizwa na virusi vya korona. Na kwa takwimu ni kwamba Wakenya milioni 1.5 wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini ni 75% tu ya hawa walio na hivi virusi kutumia dawa za kupunguza makali ya ARVs. Na pia inaelezwa kwamba wagonjwa 60 wa virusi wa ukimwi hufariki dunia kila siku nchini Kenya, kwa mujibu wa ripoti ya Baraza la Taifa la Kudhibiti Ukimwi. Na licha ya Kenya kushuhudia viwango vya maambukizi ya virusi vya ukimwi kupungua kwa miaka iliyopita hadi chini ya 4.5, maambukizi mapya yanaendelea kuripotiwa hasa kwa vijana waliobalehe kati ya miaka 10 na miaka 19, ambao ni 15% ya maambukizi mapya ya virusi hivyo, huku watu 4 kati ya 10 ambao ni vijana kati ya miaka 15 na 24 wakipata maambukizi mapya. Lakini pia serikali inaeleza kwamba watoto walio katika umri wa kwenda shuleni 21,404 wameambukizwa virusi vya ukimwi mwaka huu pekee, na hii ni zaidi ya nusu ya maambukizi mapya ambayo yamerekodiwa nchini Kenya kwa mwaka mmoja. Kwa hivyo ndio hali iliyopo, na serikali inaeleza kwamba sasa pakiwepo na mifumo yake ya kukomesha maambukizi zaidi, kwa sasa inalenga watu wanaoishi katika mazingira magumu, mayatima, watoto na wasichana walio na ujauzito, hapana watu ambao wanaishi na ulemavu, kwa sababu ipo hofu kuwa maambukizi ya virusi vya korona huenda ikatokomeza kabisa mafanikio yaliyopatikana kukomesha ukimwi.
Labda unaweza kutueleza vilevile Wandera, kwa mazingira ambayo yapo toka mtu wa kwanza alipogundulika kuwa na virusi vya ukimwi hapo Kenya ama Afrika Mashariki kiujumla, sasa ni nini ambacho kinaelezwa kuenda mbele? Mwelekeo wa ugonjwa huu uko vipi kwa Kenya?
Serikali inaeleza kwamba tayari imeshatambua maeneo ambayo inahisi kwamba kuna hofu, kwamba kuna takwimu zinaeleza kwamba maeneo hayo ndio yana kiwango cha juu cha kuambukizwa virusi la korona. Maeneo hayo ni kama jimbo la Kisumu, jimbo la Siaya, Nairobi, Mombasa, Kisii, Kakamega, Busia, Kiambu, Migori, Homa Bay na Nakuru. Na inaeleza kwamba sasa imeunda mkakati wa kutoa hamasisho kwa umma kwamba ni lazima watu wanaoishi katika maeneo hayo waanze kuenenda kwa tabia zinazohitajika kujiepusha na virusi vya corona, na vile vile kutumia mipira ya kufanya mapenzi, na vile vile kujiepusha kabisa na tamaduni au vitu ambavyo huenda vikaweka katika mahusiano ya kimapenzi zaidi ya kuhusiana na mtu mapenzi kuhusiana na mtu watu zaidi ya mtu mmoja, na kuwa na tabia ambazo zinahitaji mtu kuhakikisha kwamba anakuwa katika nafasi nzuri ya kujiepusha na virusi hivyo. Na vile vile pia asilimia nilivyoeleza awali, asilimia 75 ya Wakenya wana virusi hivi, lakini ni asilimia hiyo pekee ya Wakenya wanaotumia dawa za kupinga makali ya virusi hivyo, kumaanisha asilimia 25 bado huenda bado hakabisa hawatumii dawa za ARVs.
Asante Kennedy Wandera. Lakini juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanywa na wanaharakati mbalimbali kama vile Stanley Ngara anavyoeleza kwamba katika juhudi za kukabiliana na virusi vya ukimwi bado watu wamekuwa waoga katika kuchukua dawa za kufubaza virusi, ama changamoto mbalimbali zimekuwa zikiwemo kutokana na hili.
Walikuwa naogopa kwenda kuchukua dawa karibu ama pale wanaweza zipata karibu. Hiyo ilikuwa hofu moja ya watu wale wanaishi na virusi, ambapo vile tulijitokeza kuwafikishia ililete raha kwao, sababu waliweza kujikinga na waliweza kuprotect ile image wako nayo. Ya pili, serikali haikuwa inataka mtu yote apite, ambapo najua wengi walienda na barua katika ile roadblock kusema wanaendea dawa.
Kwa upande wa nchi ya Tanzania, ambayo watu wake ambao wamegundulika kuwa na virusi vya HIV wamekuwa wakipatiwa dawa za kurefusha ama kufubaza makali ya virusi hivyo, ambapo ubalozi wa Marekani yenyewe imeeleza kile ambacho imekuwa ikifanya chini ya mpango wake wa PEPFAR, ambapo miaka 15 iliyopita mpango wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi au kwa kifupi PEPFAR ulipoanza nchini Tanzania na mahali pengine duniani kuwa na VVU ilikuwa sawa na hukumu ya kifo kabla ya mpango huo. Leo hii inaelezwa kwamba karibu zaidi ya watu wako katika juhudi za kuelekea kulidhibiti janga hili kuliko ilivyowahi kuwa wakati wote ule mwingine. Katika kipindi cha miaka 15, serikali ya Marekani imetoa zaidi ya shilingi za kitanzania trilioni 180 duniani kote ili kuokoa maisha ya watu milioni 16. Kwa nchi ya Tanzania, serikali ya Marekani imeshatoa trilioni 9 kusaidia ununuzi wa vifaa vya kupimia VVU, watu wa huduma za afya, huduma za ushauri na saha, na muhimu zaidi dawa za kufubaza virusi vya ukimwi zinazotolewa bure kwa takribani wa Tanzania milioni 1. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali kutueleza hali halisi jinsi ilivyo katika maadhimisho. Je, nini kinaelezwa hapo juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi hapo Tanzania, Dina?
Naam, Ligongo, kwa mujibu wa mamlaka zinazohusika na mapambano dhidi ya ukimwi hapa Tanzania, katika siku ya leo ya siku ya ukimwi duniani, imeelezwa kwamba Tanzania bado kuna tishio kubwa la kuongezeka maambukizi ya virusi vya ukimwi, licha ya kwamba kuna mambo mbalimbali yanafanyika, uelimishaji, elimu na kampeni. Lakini kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa ofisi ya waziri mkuu, ametoa huyu Bi Dorothy Mwaluko ambaye ni katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, amesema ukimwi bado unaongezeka hasa kwa vijana, na vijana wenyewe hasa ni wa kike, ambapo amesema kwamba kati ya vijana 80 wenye maambukizi mapya, 64 ni wasichana au wanawake. Kwa hiyo utaona kwamba ongezeko kubwa zaidi liko kwa wanawake, na hili nalo linachangiwa na mambo mbalimbali ikiwemo masuala ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo hali bado ni mbaya hasa kwa vijana ambao ni tegemeo la taifa, na katibu mkuu Dorothy amesema hiyo kitu inatishia sana maendeleo, hata maendeleo ya taifa, kwa sababu kama hivyo unasema wanawake wengi ndio wameathirika ambao ni wasichana, na wasichana ndio walezi, wanawake ndio walezi. Kwa hiyo hali bado inaonekana sio nzuri kwa Tanzania mpaka sasa.
Na kile ambacho kinaelezwa kufanyika katika kuhakikisha kwamba maambukizo mapya hayaendelee kujitokeza hasa kwenye kundi la vijana, hasa wasichana kama ulivyogusia, nini ambacho kwa sasa kinafanyika?
Kwa sasa kinachofanyika ni kampeni, ni kampeni ambazo zinahamasisha wasichana, hasa vijana, wasichana wa kike, wasichana na wanawake, ni kupima ili kujua status, wanasema kwa Kiingereza, ili kujua hali yako ya ukimwi ikoje, na baada ya kufahamu ni lazima sasa kuanza kutumia dawa. Na sasa hivi migongo, kwa sasa hivi Wizara ya Afya imeshatangaza kwamba hawasubiri kwamba CD4 zishuke ili mtu aanze kutumia dawa za kupumaza, yani ARVs. Kwa sasa ukishapima, ukigundulika una matatizo, ukishagundulika una maambukizi ya VVU, hapo hapo unaanzishiwa dawa za ARVs, sio mpaka zamani kusubiri CD4 zishuke. Kwa hiyo kikubwa ni watu wanahamasishwa ni kupima, kutambua hali yao, pamoja pia na baada ya kutambua hali yao ni kuendelea kuishi, sasa kupata elimu ya kuishi na virusi vya ukimwi kwa walioambukizwa, na ambao wamepimwa ambao hawajaambukizwa waendelee kuishi vipi, ili pia kutokuwepo na maambukizi mapya. Kwa hiyo kikubwa ni elimu, pamoja na pia kuhamasisha pia unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, unyanyasaji mwingi wa kijinsia, mfano kubakwa, kulawitiwa, kunasababisha sana watu maongezeko la ukimwi kwa wanawake na wasichana. Kwa hiyo hivyo vitu vingine pia navyo vinaendelea kupigwa vita, kama tunavyojua wiki bado tuko katika siku 16 za kupiga vita unyanyasaji wa kijinsia, na siku ya ukimwi duniani imeangukia hapo. Kwa hiyo pia wanaharakati wa masuala ya kijinsia wamesisitiza kwamba ukimwi una unasaba kubwa sana na maneno ya kijinsia, kwa sababu kubakwa, mtu anapata ukimwi bila kujitambua, bila kupenda. Kwa hiyo vitu kama hivyo pia navyo vinatakiwa vihamasike kwenye jamii, ili angalau sasa maambukizi yaweze kupungua.
Vipi juu ya ufadhili katika miradi mbalimbali ya ukimwi? Je, haijaelezwa chochote? Maana mataifa mengi hivi sasa ulimwenguni yameanza kulalamika kwamba wafadhili wamekuwa kama vile hawatoi fedha kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa Tanzania hili limezungumzwa?
Kwa Tanzania linazungumzwa, ingawa haliko katika ukubwa mkubwa, lakini bado ufadhili unapatikana. Kama sasa hivi kuna mashirika mengi ya vijana yanapata ufadhili, kuna ukimwi, kuna ufadhili kutoka kwa balozi wa Marekani. Nakumbuka wiki chache zilizopita balozi wa Marekani alifadhili baadhi ya miradi ambayo inashughulika na kudhibiti ukimwi. Kwa hiyo ufadhili wa miradi mmoja mmoja ambayo wanajiunga kwenye NGOs bado upo sana, na mashirika mengi ya kimataifa bado yanafadhili miradi mbalimbali ambayo inahamasisha kupiga vita unyanyasaji wa kijinsia pamoja na ukimwi.
Asante Dina Chahali kwa kutuliza hayo yote. Lakini vile vile nilipata fursa ya kuzungumza na binti Doreen Odemba, ambaye yeye ni kijana wa umri wa miaka 26 na amekuwa akiishi na virusi vya ukimwi kwa zaidi ya miaka 10 hivi sasa, toka ilipogunduliwa kuwa na virusi hivyo vya VVU, licha ya kueleza kwamba yeye alizaliwa navyo kutoka kwa maambukizo aliyoyapata kutoka kwa mama yake. Dorini, hebu tueleze hali halisi unavyoiona hivi sasa ya mapambano ya virusi vya ukimwi hapo Tanzania, hasa miongoni mwa vijana, hali ikoje?
Kikweli kwa upande wa swala la vijana, hata na jamii kiujumla, hili swala kiukweli wanalichukulia kimzaa sana, na hata unapoongelea swala la kumhamasisha kijana kutumia kinga, wanakuwa wanachukulia masihara sana. Wanaona ukimwi, wanaona ni kitu cha kawaida, wanaona ni kitu ambacho wani kama vile hakipo. Kwa hivyo vijana hili swala wanalichukulia kimazoea, ama wanalichukulia kimasihara sana.
Na unadhani ni nini hasa ambacho kinasababisha vijana kuchukulia swala hili kimasihara? Ni je, ni kwa ile hali ya kwamba taarifa zinazotolewa, jinsi inavyo elimu inayotolewa kwamba watu wasiogope ukimwi, dawa zipo, unadhani kwamba watu kwa hilo ndio linawafanya waone kama ni kitu cha kawaida?
Kitu ni kwamba ili swala halipewi kipaumbele, yaani harakati zake hazichelei mara kwa mara. Ni kwamba harakati zinakuwa zinapamba moto, labda kwa kipindi hiki cha siku ya ukimwi, ndio unakuta kunakuwa na shamra shamra, kunakuwa na uhamasishaji, lakini hili swala limekuwa kila siku hadi siku, aidha vyombo vya habari ama mtandao wanakuwa wanamsia siku hadi siku kwamba jamani tuna kupima dawa, sijui kuwa na mpenzi mmoja. Yani ingekuwa ni hali ambayo kila siku hadi siku, yani kuanzia mwezi jana mpaka siku ya ukimwi duniani, elimu inatolewa kwao, hata na watu ama vijana watazidi kuwa wanachukua tahadhari kwamba okay, watakuwa wanakumbushwa kwamba kuna ukimwi, kuna kupima, kuna kutumia kinga, unakuwa na mpenzi mmoja. Kwa hiyo shida ni kwamba elimu bado imekuwa ni changamoto sana kwa upande wa vijana na hata jamii kiujumla.
Na kwenye suala la tiba, kwenye upatikanaji wa dawa, mpaka hivi sasa unadhani kwamba mwamko umekuwa vipi na kupatikana kwa dawa? Kwa namna moja ama nyingine, unadhani kwamba labda kunafanya watu waone kwamba ni jambo la kawaida sana iko hivi sasa?
Kwa upatikanaji wa dawa sio swala gumu, dawa zinapatikana na hakuna watu ambao walienda kuchukua dawa wakakosa. Lakini changamoto inakuja ni kwa baadhi ya vituo huwa wanakuwa wanalalamika kwamba unapenda kuchukua dawa, basi watu wanafahamu kwamba sehemu fulani pale wanaenda kuchukua dawa watu wa hali fulani. Lakini kwa swala la dawa, kiukweli iko vizuri, dawa zinapatikana vizuri na watu wanatakiwa kwa kadri ambavyo wamekuwa wanaandikiwa nao wauguzi wa vituo vya afya.
Kwa mtu ambaye anashindwa kupata uelewa au anashindwa kuelewa vizuri kwamba nini maana ya kuishi na virusi vya ukimwi, hebu tupe uzoefu wako wa namna ya kuishi na virusi vya ukimwi.
Kuishi na virusi vya ukimwi ni hali ya kawaida. Ni sawa na mtu ambaye anaumwa malaria, ni sawa na mtu ambaye anaumwa maradhi mengine. Kwa hiyo hata kuishi na maambukizi ni hali ya kawaida. Watu wengi wanadhani kwamba ukiishi na virusi basi wewe ni mtu akufa leo kesho, lakini kumbe si sawa. Unaweza ukaishi na maambukizi na ukawa unafanya shughuli zako. Kwa hiyo kuishi na virusi vya ukimwi sio hali ya kufanya mtu fani, na sio hali ya kufanya kwamba ujione kwamba wewe ni akufa leo kesho, kwa sababu ni virusi tu, na vizuri ni kwamba ukitumia dawa vizuri, virusi vinalala, vinafugazwa, so unakuwa tupu kawaida kama watu wengine.
Sasa labda ungeweza kutupa uzoefu wako, wewe binafsi umeishi na virusi vya HIV kwa muda gani, ulijuaje na maambukizo yako labda yalikuwa ni ya namna gani?
Mimi nimezaliwa na hii hali na nilianza kutumia dawa takriban 2004. Kwa hiyo ni miaka 16 sasa tangu nilianza kutumia dawa. Kwa hiyo niligundua kupitia msaidizi wetu pale nyumbani ambaye aliwasilika tu, yani alijikuta kwamba ametamka akuwa ametanga kuniambia, kwa sababu na yeye hakuwa mlezi, nakuwa ni mlezi ama ni ndugu wa karibu, kwa sababu alikuwa ni anaitwa muda mrefu. Kwa hiyo alijikuta tu anatamka. Kwa hiyo mwisho wa siku nikajiuliza kwamba okay, mimi nina ukimwi. Kwa hivyo nikauliza kwa mlezi wangu ambaye alikuwa ni mwanangu mkubwa, nikamuuliza kwamba dada ameniambia mimi nina ukimwi, je, kuna ukweli katika hilo? Na kweli nikaambiwa kwamba ni kweli, nilivyoenda na hiyo hali ni hata marehemu mama alifariki akiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
Asante sana Doreen Odemba kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kuundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.